Labrīt, uzticīgie kristīgā radio klausītāji! Šajā jaukajā sestdienas rītā pie jums nāk kārtējais adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums. Prieks par ikvienu, kurš ir nolēmis turpmāko pusstundu pavadīt kopā ar mums. Bet ja mūs dzird kāds nejaušs klausītājs, tad noteikti ir vērts palikt kopā ar mums, un tūliņ jūs uzzināsiet kāpēc. Un tā, šī rīta programmā piedāvājam ieklausīties Vēsmas Geidis sagatavotā apcerē par to, kādi esam no ārpuses un kādi no iekšpuses.
Kas notiktu, ja kāds jūs šodien apgāstu? Kas izplūst no jums?
Šajā raidījumā piedāvājam arī speca materiālu no Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja mācītāja Ojāra Incemberga. Dzirdēsiet vēsturisku apceri par laikmetu ietekmi uz kristīgo pārliecību.
Nu, ja tika prasīts tik daudz grēku nožēlu, ka debesis šķita neiespējamas un Dievs dusmīgs tiesnesis.
Bet mācītājs Viktors Geide raidījumu noslēgs ar Jāņa atklāsmes grāmatas vēstījumu mūsu laikmetam. Tās atkal būs padziļinātas un koncentrētas Bībeles studijas, kuras ir vienkārši jādzird.
Un visās šajās neveiksmēs pasauli pārņemts un neredzēts ļaunums. Cilvēki būs gatavi viens otru iznīcināt. Pasaulē būs neaprakstāms naids un sajukums.
Esmu Ģirds Rozners. Turpiniet klausīties.
Labu rītu visiem! Zāmai 16. nodaļas 7. pantā mēs lasām. Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Izlasīju šo tekstu, mācīties nolik uz galda, blakus katedrai divas vienādas krūkas. Šie abi trauki nāk no vienas rūpnīcas. Ir izgatavoti no viena un tā paša materiāla, un ir vienāda tilpuma, un tomēr. Tie ir dažādi, piebilda mācītājs. Tad viņš paņēma vienu trauku, apgāz otrādi, un no tā sūcās ārā medus. Viņš apgriez otrādi otru trauku, un no tā sāka pilēt etiķis. Jā, kad krūks tiek apgriezts otrādi, tad nāk ārā tas, kas tur atrodas. Kamēr trauki netika apgriezt otrādi, tie skatījās pilnīgi vienādi, starpība bija tikai to iekšienē, un tā nebija redzama. Kad tie tika apgāsti, atklājās to saturs. Kamēr mēs stāvam, mūs aplūko, mēs esam patīkami, bet kad mēs tiekam apgāsti, tas ir, kad mums kaut kas nepatīk, kaut kas nenotiek pēc mūsu vēlmēm, kāds kaut ko ne tā mums pasaka, atklājas mūsu sirds domas, kas mājo mūsos, kā lasām Lūkas 6:45, jo no sirds pilnības mute runā. Kas notiktu, ja kāds jūs šodien apgāstu? Kas izplūst no jums? Vai cilvēki ieraudzītu plūstām medu, žēlastības un pacietības medu? Vai varbūt tie ieraudzītu dusmu un sarkasma etiķi? Par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēka daudzumu, mēs lasām Bībelē. Francisko un viņa ģimene ļoti cieta no viņu kaimiņa, kuram vienkārši nepatika viņa kaimiņa kristieši. Kad Francisko ģimene sanāca kopā uz vakaru lūkšanu, kaimiņš uz visstiprāko ieslēdza radio, lai tikai viņiem traucētu. Viņš izmantoja vismazāko iegānstu, lai katru viņu dzīves minūti pārvērstu par elli. Reiz viņš sacīja, es neieredzu jūs, neciešu jūs tev sev blakus, ja pēkšņi notika kaut kas tāds, ka jūsu dzīve būtu atkarīga no manis, es nepirkstu nepakustināšu, lai jūs glābtu. Francisko katru dienu tika apgāsts, bet pacietības un piedošanas medus nepārtrauca plūsta. Un tad atgadījās kaut kas tāds, ka šis kaimiņa novēlējums precīzi piepildījās, tikai mainītās lomās. Gāzes sprādziena rezultātā kaimiņa dzīvokli pārņēma liesmas. Ugunsgrēks izplatījās pa kreisi, bet labā puse, kur dzīvoja Francisko ģimene, brīnumainā veidā no uguns tika paglābta. Labais Francisko ar savu ģimeni nežēloja spēkus, cenšoties palīdzēt dzēst uguni. Un tomēr, kad atbrauc ugunsdzēsēji, vairākas ģimenes jau bija palikušas bez pajumtes. Francisko laipni piedāvāja savam netraucīgajam kaimiņam apmesties viņa dzīvoklī, bet viņš atteicās. Ar asarām acīs viņš raucies uz to, kas bija palicis no viņa mājas pēc ugunsgrēka. Francisko neatlaidīgi centās pierunāt kaimiņus dzīvot pie viņiem, un beidzot viņa arī piekrita. Visa Francisko ģimene ar mīlestību izturējās pret viņiem. Vairāku nedēļu garumā, dzīvojot ģimenē, kuru viņi tik ļoti ienīda un apvainoja, viņi beidzot saprata, ka nebija ne mazākā pamata neieredzēt šos cilvēkus. Šodien viņi visi ir draudzes locekļi un kopā ar Francisko ģimeni slavē Dievu. Varbūt tevi šodien kāds apvaino. Varbūt tev nepatīk kā cilvēka apģērbs vai izturēšanās, nepatīk kā cilvēka izteiktie vārdi, viņa dziedātās dziesmas, nepatīk, ka viņš kaut ko dara ne tā, kā tu būtu to darījis, kas izplūdīs no tevis. Ja pacietības, mīlestības, piedošanas medus, tad priecājies, tu būsi ieguvis draugu. Es vēlos tev kaut ko vēl lūgt šajā rītā. Ja tevi šodien kāds pazemo vai dara pāri, varbūt pat sadusmo, aizej savās pārdomās līdz Golgātas kalnam, apstājies pie krusta un ieklausies. Kas tur notiek? Kristus, kas nāca cilvēkus glābt, no kura lūpām nekad neskanēja ar žulti pildīti vārdi, kurš tikai mīlēja un tikai mīlēja bezgalīgi katru vienu cilvēka bērnu, tagad asinīm noplūdis piesists pie krusta ar ērkšta kroni galvā. Un tu dzirti, kā par viņu virsnieku smejas, viņš citiem palīdzējis, lai palīdzas pats sev, ja šis ir Kristus Dieva izredzētais. Un arī kareivi viņu apmēda, un ūdens, tīra skaidra ūdens vietā pasniedz etiķi, jo viņam ļoti, ļoti slāpa. Un tad no sāpju izmocītām lūpām atskan vārdi. Nē, vai tu tiešām pareizi dzirdi, ieklausies labāk? Jā, tik tiešām! Turpat šajā brīdī pār smējēju galvām atskan Kristus lūkšana. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Viņš vēlējās būt ar šiem virsniekiem, ar šiem kareiviem kopā sava tēva valstībā. Padomā par to šodien, ja tevi kāds varbūt apgāž.
Tās bija Vēsmas gaidas pārdomas. Atgādināšu, ka skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Bet tagad piedāvājam īsu ieskatu kristīgās ticības vēsturē. To sagatavojas mācītājs Ojārs Inzenbergs. Un līdzās jau dzirdētām lietām iespējams uzzināsiet arī kaut ko jaunu.
Labrīt, dārgie kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Kā jau esam runājuši, adventistu kustības cēlonlauži ir stingri centušies savu mācību savas atziņas saskaņot ar Dieva vārdu Bībeli. Vēsti, ko bija atklājuši, viņi nosauca par patiesību. Tādēļ savu pirmo periodisko izdevumu tie nosauca šī laika patiesība. Varētu domāt, ka adventisti domā, ka viņi vienīgie ir, kam pieder patiesība. Bet kas tad ir patiesība? Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Jāņa evaņģēļa 17. Nodaļā ir sacīts svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tātad, pats Jēzus Kristus ir patiesība un arī viss tas, kas rakstīts Bībelē. Atziņas, kuras ir uzrakstītas Bībelē, ir pētījuši un meklējuši daudzi cilvēki dažādos laikmetos. Bet kādēļ gan bija jāmeklē patiesība? Pēc Kristus augšumcelšanās pagāja tikai ļoti īs laiks, lai rastos nepareizas mācības. Pāvils jau brīdināja, tāpēc sargājiet paši sevi un visu ganamo pulku, kurā svētais gars jūs ieceļas par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm ieguvis par īpašumu. Es zinu, kāpēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganamo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgānības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdz. Viltus mācītāji izraisa nepareizu priekšstatu par Dievu, un garīgums līdz ar to zuda. Pētot kristīgajam vēsturi, mēs varam redzēt, ka tālākā virzībā jau ienāca daudz dažādas maldu mācības, kas aizsedza skaidru izpratni par Dieva mīlestību. Vairāk tika uzsvērta Dieva taisnība, un tas attēloja Dievu kā soģi. Baznīca ienāca cilvēku izveidotās tradīcijas, kuras vērtē augstāk nekā Bībeli. Pienāca laiks, kad Bībele pavisam tika atmesta. Tomēr, cauri visiem laikiem un virzieniem, atsevišķi cilvēku nelielas grupas centās saglabāt skaidro patiesības izpratni. Ak, kā Dievs ilgojas vēlreiz sniegt pasaulē patiesu liecību par sevi! Cik iepriecināts viņš varēja būt, ka Džons Viklifs bija atvērts jaunai patiesībai. Uzticamais katoļu teologs mīlēja kungu Jēzu un ticēja, ka Kristus ir visas patiesības avots. Viņš lūdza savus ticības brāļus nolikt pie malās dažādās cilvēku izveidotās tradīcijas un sekot rakstiem, kā kristiešu vienīgajam vadonim. Viklifs kļuva par tēvu pirmajam visas Bībeles tulkojumam angļu valodā. Izplatījās simtiem ar roku rakstītu eksemplāri. Pa Anglijā tika izsūtīti īpaši sludinātāji, kas ļaudīm lasīja Bībeli un mācīja rakstus vērtēt augstāk nekā tradīcijas. Pēc gadsimta parādījās Mārtiņš Luters. No viņa tika prasīts tik daudz grēku nožēlu, ka debesis šķita neiespējamas un Dievs dusmīgs tiesnesis. Viņam palīdzēja svētā Augustīna raksti. Tādā lielu sajūsmu viņš Bībeli atklāja, ka grēcniekus glābi nevis darbi, bet vienkārša ticība Jēzum Kristum, viņa nāvei un augšumcelšanai. Viņš atklāja ticīgo priestību, šo satraucošo patiesību, ka katrs cilvēks var nākt pie Kristus tieši, bez priesteru un svēto starpniecības. Luters pieņem arī Viklifa atklājumu par kunga vakarēdienu, proti, ka maize nepārvēršās par Kristus miesu un asinīm. Viņš uzsvēra, ka šis mielas ir īpašs gadījums, kad Kristus apstiprina brīvu piedošanu katram mūsu grēkam. Tā no jauna atklājot patiesību, Luters pieņēma agrāko kristiešu uzskatus, pievienoja tiem pašatklātos un deva tālāk tos miljoniem saviem sekotāju. Pašaizliedzīgi patiesības pētījums turpina Žans Kalvins, prezbiteraņu tēvs, kuram piemina tikpat loģiska domāšanā, cik Luteram liels entuāzismis. Toreiz tika mācīts, ka cilvēku liktenis ir atkarīgs no priestera un bīskapu iegribām, jo tiem piederēja debesu valstības atslēgas. Kalvins mācīja, ka cilvēku liktenis ir iepriekš nolemts, taču lēmējis ir nevis cilvēki, bet Dievs, kas to izdarīs pirms pasaules radīšanas. Viņš pilnībā neizprata visu, bet tomēr mācīdams, ka cilvēku liktenis atrodas Dieva nevis citu cilvēku rokās, viņš pārcēla savu ļaužu izpratni, daudz tuvāk Bībeles patiesībai. Papildus tam, ko darīja Luters, Kalvins saviem sekotājiem atklāja uzvaras iespēju par grēku, aicinādams to dzīvot katru dienu labāk. Lutera galvenais atklājums bija mācība par cilvēka pārveidoto stāvokli Dieva priekšā, taisnošana ticībā. Turpretim Kalvins uzsvēra rakstura pārveidošanu, svētošana ticībā, ko paveic Dieva žēlastība. Eiropā dievbīgā anabaptisti savu vārdu ieguva, jo viņi atzina un mācīja ticīgo kristības pagrindējot. Līdzīgi ar baptisti Anglijā un Amerikā mācīja, ka jākristī pieauguši cilvēki, kuri spēja ticēt, nevis mazi bērni. 18. Gadsimtā iepriekš nolemtības teorija sāka novecot, Miljoniem cilvēku, kas nekad nebija izjutuši bailes no priesteriem, tagad sāka baidīties, ka pats Dievs varbūt nav viņus izredzējis. Džons Veslejs atjauno jaunās derības patiesību, ka glābšana ir pieejama visiem. Jāņa evaņģēlē mēs lasām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Veslejs nodibināja metodistu draudzi, kura pieņema tādus principus kā Bībele un tikai Bībele, kunga vakarēdienskā piemiņas mielas, kas ticībā sniedz Kristus klātbūtnes dziedinošo izjūtu, kā arī mācīja, ka kristieša dzīve jānotiek pastāvīgai garīgai izaugsmei. Adventisti nāca no dažādām draudzēm. Enija Smite bija baptiste, Rēčele Okusa, septītās dienas baptiste, Hirams Edsons, Elena White, metodisti. Viņi un tūkstošiem citu, kļūdami par jaunās septītās dienas adventistu kustības dalībniekiem, neatteicās no patiesībām, kuras bija mantojuši savās iepriekšējās konfesijās. Tieši otrādi. Viņi tās vēl vairāk padziļināja un pievienoja tās atziņas, kas attiecās tieši uz šo laiku. Dievs, ļauj mums saglabāt tavu vārda patiesības uzticīgi līdz galam. Āmen.
Mūsu raidījuma noslēgumā atkal pievērsīsimies Bībeles tekstiem. Mācītāja Viktora Geidza vadībā mēs mērķtiecīgi virzamies cauri Jāņa atklāsmes grāmatai. Šajā rītā grāmatas 19. Nodaļā apslēptās atziņas.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Mēs esam nonākuši atlases grāmatas izpētē pie 19. Nodaļas. Pamata vilcienos mēs redzēsim divus lielus notikumus. Vai vēl tiešāk divus lielus mielasts. Pirmais ir nosaucis pa jērkāzu mielastu, otrs pa dievu lielo mielastu priekš putniem. Kā arī redzēsim visus notikumus, kas aizved līdz šiem diviem lieliem notikumiem. Bet vispirms, nedaudz pakavēsimies pie visu iepriekšējo galveno notikumu sumējumu, kurus varam iekļaut 12 notikumu sērijā. Protams, mēs nevaram pilnīgi droši teikt, ka grāmatas autors tieši tā padomāja šos 12 punktus, bet tiešajā vēstījumā ir ietverti. Būtu ļoti labi, ja jūs tos pierakstītu. Tas palīdzēs vieglāk orientēties atlācenas grāmatas notikumos kopumā. Pirmais notikums – visu pasauli apverošu evaņģēliju pasludināšanu. Tās galveno vēstījumu atrodam atlās 14.6.7. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģelijas sludinājums tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, ciltīm, valodām, tautībām. Viņš šauc stiprā balsī. Bīstaties Dievu, dodiet viņam godu, jo ir atnāks viņa tiesa stunda. Pielūdziet to, kas radīs debes zemi, jūru un ūdens avots. Otrais notikums – visu pasauli aptveroši evaņģelija viltojums. Par to arī jūs varat izlasīt Atklāsums 12. nodaļā 13. kā arī 16. nodaļas 13. 14. pantā. Un jāatzīst, ka arī šim viltojumam būs zināmas sekmes. Trešais notikums, ka paralēli šīm abām lietām tiek veidotas sekulāra un politiska ekonomiska savienība. Atcerieties, ka tā bija nosaukta dažādos vārdos, kā Eufrates upe, daudz ūdeņi, ķēniņi, pasaules iedzīvotājs, zvēri, 10 rāgi, 7 galni, 7 ķēniņi un citi. Kas un kādā veidā tieši šo grupu sastādīs, ir ļoti grūti pateikt. Necentīsimies būt ļoti specifiski. Pētīsim ļoti rūpīgi svētos rakstus un to gaismā vērosim visu, kas notiks. Un viss kļūs skaidrs. Interesanti ir viena lieta, ka šīs savienības izveidošanā ietilpst kā Dieva plānā. Tur atklāsnes 17.17 teica, jo Dievs ir devis viņu sirdīs darīt viņa gribu. Ceturtais notikums ir pareizes izvēles lielā vērtība. Notiek liela polarizēšanās ap patieso vai viltus vēsti. Tātad cilvēki izšķirsies, kurā pusē nostāties. Piektais – pasaules garīgā un laicīgā savienība saplūst kopā vienā. Šai savienībai būs tiešām ļoti tālijoši mērķi, jo prostitūti ieņem savu vietu zvēru muguras. Kā atklās 17.3 teica, tur es redzēju sievu sēžam uz sarkanu zvēru, kas bija pilns zaimu vārdu. Sestais notikums. Dievam uzcīgie ļaudis tiek izrauti no izpostīšanas. Atklāsums 18.4, ko pagājušajā reizē mēs mācījāmies, es dzirdēju citu balsi no debesīm saucam. Izeita no viņas mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos, un jūs neķert viņas mocības. Varam droši teikt, ka laikā, kad atskan šis aicinājums, vēl pasaulē ir žēlstības laiks. Septītais notikums – noslēdz žēlstības laiks. Un garīgi katrs cilvēks paliek tāds, kāds viņš ir. Tieši tā, kā ir rakstīts atklāsums 22.11. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību. Nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā. Taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Astotais notikums. Opozīcijas spēki vēršas pret Dieva bērniem mēģinot tos iznīcināt. Tātad šie spēki visu savu plānu, vienīgo pretnieku, redz tajos cilvēkos, kur nelokām paliek uzcīk Dievam. Atklāsts 13.15 bija teikts, tam bija dots spējas iedot dzīves garu zvēru tēlam, lai zvēru tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgt zvēru tēlu, tiktu nokauti. Devītais notikums. Kristus pats iestājas par saviem ļaudīm. Atklāsts 17.13.14. Tie ir viens prāts un nodod savu varu zvēram. Tie karos ar jēru, bet jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu kungs, ķēniņu ķēniņš, viņa aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas ir līdz ar viņu. Desmitais notikums. Tagad pasaules nācijas pievēršas tam, kas vainojams viņu pievilšanā. Izsīkst Eifrat, atlās 16.12. Šo garīgo bābeli izstos spēkus, kuriem tā balstījās, atlās 17.16. Un desmit rāko tu redzēji un zvērs tie ienīdīs netiku, tu atstās postam, izģēbs kailēdīs viņas miesu, viņa pašā dadzinās ar uguni. Tautas piedzīvojas šo plānu sabrukumu, tagad meklē vainīgo savā vidū. Un izgāž visus savus dusmus pret garīgo varu, kurai, kā reliģiskais savienībai, bija jābūt godīgai un patiesai, bet īstenībā ir visus piekrāpusi. Līdz ar to tautas vaino vienu otru. Un visās šajās neveiksmēs pasauli pāņemas un neredzēts ļaunums. Cilvēki būs gatavi viens otru iznīcināt. Pasaulē būs neaprakstāms naids un sajukums. Un tad sako 11. notikums. Kristus otrā atnākšana, kas pātrauc visu šo neprātu un nobeidz ļauno iznīcināšanu. Par to izlasiet atklās 16 no 17 līdz 21. 17. nodaļā 14. pantu no 19. nodaļā no 11 līdz 21. Un 12. noslēdzošais notikums – Jēzus Kristus sapulcina savus atpestītos. Atklās 14. nodaļā jau no 14. līdz 16. pantam tas ir parādīts, ka tiek nolaists sirps pār zemi un zemi tiek nopļauta. Tiek nopļauts abas druvas, gan dieva druva, gan arī iedenieka druva. un lielā cīņa nobeigta. Un tieši šo pēdējo notikumu ainu mēs arī redzēsim Atklāsmes 19. Nodaļā. Lūksim Dievu. Mūsu mīļais debes Tēvs, par visiem šiem noslēdzošiem notikumiem domājot, mūsu sirsnīgā vēlēšanās ir palikt zem tās lūkšanas spārniem, kuru lūdza ļaundaris pie krusta. Jēzu, piemini mani, ka tu nāks savā valstībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!
Vislabāko ir devis Dievs, paldies, reizēm žēl. Dienas tās, kad straumei līdz, kāds aizraut mani grib. Es mācos caur smiekliem un asarām, spēt izdzīvot. Say